Tai sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs klausote laidą, renkuosi sutarti. Ja vedu aš, Rita Kievišienė, ir šiandien turime pašnekovą, jeigu galiu pasakyti, turime, ar ne. Tai pas mus atvyko Brigita Kaleckaitė, geštalto psichoterapeutė.
Sveiki visi.
Taip, tai pirmiausia, dėkoju, kad atėjot, kad skirėte laiką. Ir visada būna pradžioje klausimas toksai, o ką paklausti, bet einu taip iš intuicijos. Ir žinot, man vis tik užkliuvo akis už išleistos ką tik knygos geštalto praktiką. Apie konsultavimą taip, ir kiek suprantu, kad tai yra pirmoji knyga.
Taip. Na, pirmoji tokia knyga suprantama visiškai visiems žmonėm, tai yra būtent knyga skirta, kad pagaliau suprasti, kas tai yra geštalto terapija, nes pavadinimas labai keistas ir aš pamenu pradžią prieš kokių 15-20 metų, kai mokiausi ir dirbau šitoje srityje, tai labai dažnai žmonės tiesiog klausdavo, kas tai yra, kas tai per pavadinimas, dažnai būdavo blogos asociacijos, su gestapu netgi, nu toks vokiškas žodis. Ir keistas. Tai dabar labai džiaugiuosi, kad pagaliau tikrai Lietuvoje žmonės jau daug kas žino šitą pavadinimą, o šita knyga tai dar irgi toks geras kitas žingsnis, tai yra susipažinti pačiam, paskaityti ir suprasti, kas tai yra. Tik iš karto perspėsiu, suprasti, kas yra geštalto terapija, na, užtrunka. Tai atrodo, kad šia tokio metai du arba knygą paskaitysiu ir suprasiu, tai nuvilsiu, po knygos perskaitimo tikrai dar pradžio nesuprasit. Aš pati šitą knygą skaičiau gal kokių 20-25 kartus ir man užtruko irgi suvokti, kas tai yra. Nes geštalto terapija tai yra tam tikras gyvenimo būdas, principai, filosofija, na ir suprasti tam tikrą filosofiją arba kitokį mąstymo būdą iš pradžių būna pakankamai sudėtinga.
Taip, tai tikiuosi, kad šiandien ir padėsit klausytojams suprasti būtent, nes psichoterapijos krypčių yra be galo daug, tai viena iš jų ir geštalto psichoterapija. Galbūt kodėl jūs rinkotės ją, nežinau.
Na, pasirinkimas mano pačios tai buvo visiškai atsitiktinumas, netgi pamenu, kad kažkada tai rašiau prieš norėdama studijuoti psichoterapiją ir į psichodramą, ir į egzistencinę terapiją. Na ir netgi vėliau, kai jau baigiau geštalto terapiją, susitikau Daivą Rudokaitę, kuri buvo atsakinga už psichodramos mokymus ir sako, žinai, Brigita, man atrodo, tu rašiai pas mus, kad nori mokytis. Sakau, jo, rašiau, bet tu man neatsakėjai, tai va atsidūriau visai kitoje vietoje. Tai iš tikrųjų buvo sutapimas. Aš nuėjau į vadinę paskaitą Rygoje, Latvijoje tuo metu dirbau. Ir man rezonavo, man viduje buvo tas toks jausmas, kad o, čia man tinka. Tai man patinka, rezonuoja, sutinku su kažkokiom tai filosofinė mintim ir tada galvoju, kodėlgi nepabandžius. Pabandžiau ir likau jau dabar kokie 21 metai.
Magu girdėti, ar ne, kad va tas toks pajautimas. Kas mano, kas rezonuoja, taip.
Jo, kai ir žmonės, o tu irgi pasidalinsiu, manęs dažnai klausia, ką studijuoti, kokią terapijos kryptį pasirinkti, tai aš visą laiką sakau, visos psichoterapijos kryptis tikrai yra naudingos, vertingos, kiekviena psichoterapijos kryptis ir atidaro tam tikras duris, bet pajuokaudama sakau, ir uždaro, nes nėra irgi ne vienos tobulos psichoterapijos krypties, visą laiką kažko tai pritrūksta, tai aš kaip sakau, gerai dar būna kartai žinoti kelias kryptis, bent jau suprasti. Tai kaip išsirinkti, geriausia nueiti, pamėginti, pabandyti vienam seminare, kitam seminare ir ten, kur jūs pajausit, kad tai yra jūsų, kad viduj tinka, tada tai galite pabandyti studijuoti ir daugiau.
Taip, ačiū. O kom gali padėti va žmogui?
Na, visų pirma, tai aš galvoju, kad kaip ir daugelis psichoterapijos krypčių, tai ir geštalto gali padėti atstatyti santykį su savim ir kitais. Mes dažniausiai dėl tam tikrų patirčių, dėl vaikystės kažkokių sunkumų, dėl paauglystės, taip pat gali kažkas būti ir kai suaugę, turime kažkokių sunkumų ir būna užstringam kažkokioje tai krizėje arba sunkumuose. Tai būtent geštalto psichoterapija padeda atstatyti santykį su savimi ir padeda atstatyti santykį su kitais žmonėmis. Ir kai mes jau atstatom santykį su savim ir su kitais žmonėmis, mūsų gyvenimas tikrai pasidaro pilnesnis ir na, mes kvėpuojam, kaip aš sakau, giliau ir labiau suvokiame, ko mes norime.
Taip, ir aš gal dar klausytojams priminčiau galbūt ir santykį savo ir Dievo. Taip, nu, kas tuo keliu eina.
Taip, visiškai tai tinka, nes mes visą laiką sakom, kad santykis gali būti su savim, su kitu žmogumi ir su aplinka. Tai lygiai taip pačiai prie santykio su kitu žmogumi arba su aplinka, čia nežinau, kaip jau traktuot būtų galima, santykis su Dievu irgi būtų ten pat.
Taip. Ir kas tai būtų, va, santykis su savim, apie savęs pažinimą labiau, apie...
Na, visų pirma, tai ir savęs pažinimas, bet man gal buvo didžiausias atradimas, tai atstatyti santykį su savim kaip su kūnu. kad irgi didelė dalis, ypač Europoje gyvenančių žmonių Lietuvoje, mes dažnai kažkaip atsiribojam nuo savo kūno, tampam tokiom kaip kalbančiom galvom ir net nereaguojam, ar skauda, ar kažkas vyksta tame kūne, mes jo netgi kartais ir nepažįstame. Tai va tas santykis su savimi, vienas iš pagrindinių dalykų yra santykio atstatymas su savim kaip fiziniu kūnu, nes na, kai mes jaučiamės gerai kūne, kai mes pastebim tam tikrus signalus, kai mes atpažįstame emocijas, tai jau iš karto pasidaro ir aiškiau, ko mes norime gyvenime. Nes dažnai labai žmonės ateina ir sako, jaučiuosi prastai, jaučiuosi blogai, nežinau, kas su manim vyksta. Tai tikrai visiškai dabar jau po praktikos nemažai metų sutinku su tuo teiginiu, kad na, jeigu matote problemas kituose žmonėse arba jums yra labai sunku, tai pradėkime nuo savęs. Kai pasidėliojam, išsiaiškinam labiau, kas vyksta su mumis, kai mes atstatom santykį patį su savim, būtent su savo jausmais, fiziniu kūnu, emocijom, mintimis, tada tikrai yra daug lengviau ir eiti į santykį su kitu žmogumi.
Ir kas tai būtų, vat, jeigu paprastas klausytojas klauso, be abejo, jūs atėjęs pas psichoterapeutą, gautų profesionalią pagalbą ir aš tą labai nuskatinu kiekvieną daryti, jeigu yra spręstinų dalykų. O ką va, paprastas žmogus galėtų vat, tą santykį apie kūną, vat, nu, sakykime.
Na, paprasčiausias dalykas, pavyzdžiui, kai pas mane ateina klientai, aš visą laiką klausiu kaip medikas, koksai sakau, žiūrėkit, o kaip jūs miegat, kiek jūs judat, kaip jūs jaučiatės fiziškai, ar kankina nemiga, ar jūs gerai miegat. Kokius sapnus sapnuojat, kaip maitinatės, kad visi tie pagrindiniai dalykai, jie iš tikrųjų yra vieni svarbiausių. Ir kartais tikrai tenka matyti atveju, kai žmogus netgi tik tai subalansuoja savo mitybą, tarkim, arba daugiau miega, arba dažniau pajuda, jau jo nuotaika pagerėja. Tai va tas toksai pradėti nuo fizinio kūno tikrai yra labai svarbu, nes kartais gali žmogus sakyti, sakysim, jaučiu didelį nerimą, man labai negerai, o paskui netyčia sužinom, kad tarkim žmogus vartoja alkoholį ir pakankamai dažnokai. Ir jeigu pradedi su juo kalbėti ir sakyti, žiūrėk, bet alkoholis irgi kelia nerimą. Ne, aš ne dėl to pas jūs atėjau, aš atėjau pas jūs dėl to, kad jūs man padėtumėt susitvarkyti su nerimu. Tai va tas toksai skatinti tą savo sąmoningumą, stebėjimą savęs, kad na, kūno signalai tikrai yra reikalingi ir galbūt pradžioje geriau pradėti nuo fiziologijos, kaip aš sakau, pažiūrėti, ar aš tikrai gerai miegu, maitinuosi ir judu. Ir tada jau toliau judėti, žiūrėti, o kas tada vyksta su mano psichika, su mano mintimis ir emocijomis.
Taip, taip labai patvirtinu. Aš pati iš ryto be kavos ir atvažiavau į Vilnių ir dabar galvoju, aš noriu jos gerti ar ne, ir taip džiaugiuosi, kad pasirinkau imbiero arbatą, bet va tas nu, automatinės reakcijos, ar ne, tie įpročiai mus dažnai valdo.
Taip, taip. Jo, aš irgi šitą esu pastebėjus, kad kartais žmonės atrodo ir supranta, ir suvokia, ir žino, kokie jie yra, ir žino, kokiais nori būti, na, bet pokytis vis tiek nevyksta. Tai esu pastebėjus, kad vienas pagrindinių dalykų, kodėl pokytis nevyksta, tai mes galbūt nelabai suvokiam savo įsitikinimus, kaip gerai pasižiūrėti ir peržiūrėti, aš kaip sakau, tokią reviziją padaryti, tai kas man svarbiausia gyvenime, kuo aš tikiu. Ir kitas dalykas yra įpročiai. Ir kartais įpročius keisti yra daug sunkiau negu suvokti apie save. Suvokti apie save yra jau, kaip aš kartais pajokauju, lengviau negu pakeisti įpročius. Tai man ir pačiai buvo, pavyzdžiui, kai kurias problemas aš arba įpročius pakeisdavau greitai, o kai ką labai labai sunku. Tai man pačiai netgi ne terapija padėjo, o yra dabar šiais laikais tikrai labai daug įdomių knygų parašytų apie įpročių keitimą. Daugelis yra tarp jų ir psichologai, ta prasme, ir žmonės, kurie domisi šitą temą. Tai žinau, kad lietuviškai yra išversta viena knyga Atominiai įpročiai. Viena iš jų, paskui yra lietuvio parašyta, kažkaip asmeninio efektyvumo Grajausko knyga. Visos, kokią tik be paimtumėt apie įpročių keitimą knygą, tikrai verta skaityti ir lietai, beskaitant, taikyti tuos visokius patarimus, rekomendacijas. Tai man labai padėjo irgi viena iš knygų, aš skaičiau ją angliškai, buvo P.J. Fox, Stanfordo psichologo knyga Tiny Habits. Tai man labai padėjo, aš tikrųjų padarė perversmą, nes pasidarė daug lengviau, kaip keisti tuos įpročius. Pavyzdžiui, kad įprosti keisti, jisai turi būti trumpas tas pokytis ir reikia keisti greitai ir kad neužimtų kažkokių tai pastangų. Vat, pavyzdžiui, kai duodu rekomendaciją, kaip pradėti sportuoti, tarkim, nuo sausio mėnesio tikriausiai daugelis prisipirko sporto abonementų ir čia jau buvo klaida, nes po savaitės, po dviejų pusė jau tų žmonių, jeigu ne daugiau, teko skaityti ir didesnį procentą, jau daugiau nebesportuoja. O PJ Fox Stanford Harvardo psichologas, būtent sako, kad reikia pradėti kitaip. Pirmiausia, nusipirkit arba jeigu turit labai gražius kokius sportbačius, kurie jums patinka ir pasidėkit prie durų. Ir dažnai juos žiūrėkit. Nu, toks praeinat, pasižiūrit. Paskui vėliau pradėkit ten, nežinau, po kokių 5 dienų ar savaitės vaikščioti su kūno kultūros arba tinkančiai sporto apranga, kuri irgi jums patinka. Na, paskui pamažu jau pradedat išeidinėti į lauką, galit pasivaikščiot, na ir po truputį pradedat bėgioti. Tai kai aš pradėjau bėgioti, žinokit, niekam nesakiau, kiek aš nubėgu pradžioj, nes pradžioj bėgdavau minutę, dvi ryte ir panašiai, bet per tą laiką aš būtent lavinau įprotį ir dabar, jeigu net ir nebėgioju, tai vis tiek ryte išeinu pasivaikščioti toks, arba bėgioju, arba išeinu pasivaikščioti atsikėlus. Tai va čia vienas iš pavyzdžių, kaip mes po truputį galime keisti savo įpročius.
Labai artima ir gal mes galim dabar kaip ir paneigti tą mitą, kad susiformuoja įprotis per 21 dieną.
Visiškai mitas, teko skaityti irgi mokslinius tyrimus, kad iš tikrųjų kiekvienam įpročiui yra labai skirtingai. Na, ir apskritai pasidomėjus, aš dažnai vaikštau po įvairiausias konferencijas, skaitau populiarios psichologijos knygas, labai daug mitų. Ir 21 diena, kad keisti įpročius ir kad 10 tūkstančių valandų, kad turėti kažkokį ten, nežinau, profesionalumą ir daug, daug yra. Bet aš visą laiką žmonėms sakau, jeigu jūs tuo mitu arba tą taisyklę tikit ir jinai jums veikia, tai jūs ir laikykitės jos. Jeigu ne, ieškokite kitos.
Taip, tas mitas 21 dienos buvo mitas po karo, kai daug kareivių buvo netekę galūnių ir jiems 21 dieną vis tiek buvo skausmas toje vietoje, kurio galūnės jau nebebuvo. Tai va tarsi ir liko tas 21 dienos.
O, mitų daug, žinokit, turim ir psichologijoje, ir mytybos srity, ir mokslo srity. Mitas ant mito visą laiką reikia domėtis, tarkim, kad ir tas pats miegoti 8 valandas. Tai irgi nebūtinai.
Taip. Taip. Bet labai gera klausytis, nes turiu pokyčių savo asmeniame gyvenime dėl mytybos. Ir labai lengvai, nes visą mėnesį buvo labai, manyčiau, sveika mytyba, nes vaisiai, daržovės, kruopos. Bet man reikėjo suvokti tokį dalyką, kad aš valgydama patiriu malonumą ir išmokti tą malonumą ieškoti kitur. Tai va tie nu, dalykai, tie priežastiniai irgi svarbus, turbūt,
taip,
ar ne?
Taip, tikrai taip, priežastiniai dalykai svarbus, sužinoti, suprasti, kodėl irgi yra verta. Ir aš sakau, visą laiką reikia nepatingėti ieškoti pačiam informacijos, neimti iš karto internete, koks iškrenta pirmas straipsnis arba skaityti plačią mūsų spaudą, bet tikrai ieškoti specialistų ir tos srities profesionalų, nebūtinai sutinkančių su masinė nuomonė ir ten tikrai galima atrasti daug įvairiausių gerų patarimų.
Taip, ir aš už tai, kad ieškoti profesionalių patarimų, profesionalių patarimų. Na, dar truputėlį apie įpročius, nes man paskui atėjo džiaugsmas dėl to, kad jau ir suknelė tinka, ir jau ta suknelė, kur prieš 10 metų netgi tinka, jau toks džiaugsmas atsirado, malonumas, įdomumas, bet va ta pradžia be abejo yra tokia, va kaip žmogui, va palengvinimas, kad po truputuką, kiek supratau, ar ne?
Ta pradžia, jinai būna sunki, tai vienas dalykas, turi suprast, kodėl jis nori keistis, pavyzdžiui, šiaip savo nepasikeis, va tai fasėdžiu, noriu pasikeisiu ir viskas. Mano nuostabai, iš tikrųjų, mes dažniau keičiamės, kai mums būna kažkoks tai sunkumas. Labai retai, kada vat sėdžiu ir sugalvoju, va dabar imsiu ir nuo šios dienos būsiu tokia ar anokia. Nu ne, kai nėra kažkokios tai priežasties, kai nėra kažkokios skausmo, kai kažkas tai tau neprimena, kad yra kažkas negerai, tai mes labai retai kada ir keičiamės. Tai netgi terapijoje turim tokį posakį, pavyzdžiui, kartais ateina klientai ir tarytum jų gyvenimuose viskas gerai, keistis nenori, lyg ir kalba, kad nori keistis, bet nesikeičia. Tai mes neturim tokį posakį tarp kolegų, sako, nu ką, sėdėsiu ir lauksiu, kol kažkas atsitiks. Ir tik tai tada, iš tikrųjų, kai va, aplinkybės būna priverčia, žmonės pradeda keistis.
Patvirtinu. Savo asmenę patirtim patvirtinu.
Na, dažniausiai, pavyzdžiui, kaip aš ir pastebėjau, jeigu susidomi mytyba arba sveikų gyvenimo būdų, tai irgi ne šiaip sau. Tai būna kažkas susijęs su sveikata. Jeigu domisi vaikų, sakysim, auklėjimu arba kažkokiom temom, tai arba pačio vaikystėje kažkas buvo, arba su dabartiniais vaikais kažkokios kyla problemos. Jeigu labai domimės organizacijomis, tai kažkas yra su organizacijoj, kažkas mums ten nelabai pasieina. Tai va tas dalykas labai įdomus, kad mes dažniausiai, aš kaip sakau, papasakokit, kas jums įdomu, ko jūs šiuo metu gyvenat, aš papasakosiu apie jūs.
Oi, tai čia ir apie mane, kaip sakyti, irgi. Oi, džiaugiuosi. Taip, tai geštalto terapija, ką dar galėtų gauti?
Na, šiaip į geštalto terapeutus, tai žmonės gali kreiptis turėdami bet kokias psichologinės temas ir problemas, ta prasme, nėra kažkokio didžiulio apribojimo, tik tai be abejo, kad jeigu kai būna kažkokios labai sunkios problemos arba, nežinau, didžiulė depresija, nemigos sutrikimai, tai be abejo, kad geštalto terapeutai nedirba vieni, o dirba kartu su psichiatrais arba šeimos gydytojais, kaip aš sakau, bendradarbiaujame su kitais kolegomis ir dirbam. Tai šiaip terapija tinka, kam kyla kažkokių problemų ir sunkumų, bet kam. Bet kitas dalykas, ką mes matom, pavyzdžiui, šiaip tai žmonės, kai renkasi psichoterapeutus, jie niekada nesirenka pagal kryptį. Dažniausiai būna pasirinkimas arba sako, o žiūrėk, man šitas padėjo, nueik ir tu. Nu, dažniausiai vienas per kitą rekomenduojam. Arba kitas dalykas, tai dabar aišku, ieškom, googlinam, ieškom internete. Tai dažniausiai žmonės arba žiūri aprašymą, kažkas tai užkabino kažkokią frazę, sakinys, arba kas įdomu, pavyzdžiui, išsirenka pagal nuotrauką. Vėlgi, išsirenka pagal nuotrauką arba kažkas surezonuoja, iš tikrųjų jūs suprantat, o panašu į tą ir tą. O kartais būna, žinokit, pasirenkam, pavyzdžiui, panašiai mamą, panašu į tėtį, kažką tai mums primena arba kažkas tai tokie kažkokie bruožai, kažkaip keistai, kažkas tai. Tai dažnai būna irgi susiję su mūsų gyvenimu. Tai vat pasirinkimo te psichoterapeuto tikrai yra daugelis būdų ir labai retai kas rinktųsi pagal kryptį.
Taip, ir čia irgi apie santykį su psichoterapeutu.
Taip, taip, taip. O dar aišku reikia ir pabandyti, nes tikrai būna atvejų, kai atrodo, vat, aprašymas tiko arba kitas draugas parekomendavo, nuėjau, nu ir nelimpa. Ane? Taip gali būti dėl to, kad man nelimpa, o gali būti, kad mums kažkaip santykis nesimesga, o gal aš dar nepasiruošęs tokiai terapijai. Tai va čia irgi tokių daug visokių būna niuansų ir nėra blogai, kai nepatinka. Kaip aš sakau, svarbiausia pasižiūrėti bent jau 5 sesijas. Iš pirmos sesijos labai sunku nuspręsti, bet 5 sesijas pasižiūrėjus tikrai galima matyti, ar yra kažkoks poveikis, ar nėra, ar aš gaunu kažkokią naudą. Na, nes psichoterapija yra tokia kaip netikslieji mokslai, ne, tai tokia daugiau asmeninė kažkokia nauda. Ir mes netgi ir turim kaip psichoterapeutai, turim tokius, kaip aš sakau, tikslas. Pavyzdžiui, mūsų pagrindiniai du tikslai yra, dirbant su klientu, pirmas tai yra padėti žmogui pagerinti jo gyvenimo kokybę, nes jis atėjo, kad jam kažkas yra, jis kažką nori sužinoti, kažką nori pakeisti, o antras yra tapti nereikalingu. Kad žmogus toliau gyventų pats.
Ir kad žinotų, kad jis gali kreiptis taip visada į psichoterapeutą ir tai turbūt jam irgi duoda taip vilties greičiausiai ir žinojimo, kad jis gali susitvarkyti.
Taip, tai kai kurie žmonės mėgsta, būna palanko, pavyzdžiui, ilgiau, o paskui retina kartus ir būna pasilieka arba vieną kartą per mėnesį. Arba sako, žinai, aš pas tave ateisiu, jeigu kažkas tai bus ne taip, arba kai reikės kažkaip pasitarti, o šiaip tai aš kol kas nevaikščiusiu.
Tai aš primenu klausytojams, kad jūs klausote laidą Renkuosi sutarti ir kalbinu pašnekovę Brigitą Kaleckaitę, geštalto psichoterapeutę. Ir jeigu grįžtant prie to santykio su savimi, va kaip jį pagerinti, jeigu galiu pasakyti, populiariai, ar ne?
Oi, tai čia būdų yra įvairiausių. Aš kaip visada sakau, kad mes geštalt ir šiaip aš apskritai kaip žmogus labai mėgstu tą holistinį požiūrį. Kad viskas, kas yra žmoguje, viskas yra svarbu. Ir mes geštalte turim tokią Seržo Gingerio pentagramą, kuri atvaizduoja 5 pagrindinės dalis, tokius kaip dimensijas, o ne kas yra žmoguje svarbiausia. Tai mes turim, ką kalbėjom apie kūną, kad fizinis kūnas yra labai svarbus. Antras dalykas yra emocijos ir jausmai. Kaip svarbu yra atpažinti, ne, savo emocijas ir jausmus, kad ir ką su jais daryti, kaip reaguoti į tas emocijas, nes emocijos tai mums duoda signalą, kad kažkas vyksta mūsų išorėje arba viduje. Tai emocijų tas atpažinimas tikrai irgi pagerina mūsų gyvenimo kokybę. Trečias dalykas tai yra protas, tai yra žinios, tai yra visa informacija, kaip mes čia vat kalbėjom šiandien, kad kaip svarbu rinktis pačiam informaciją, netikėti vien tik tai žiniasklaidą. Ketvirtas dalykas yra socialiniai ryšiai, tai yra santykis su kitu žmogumi, ar aš turiu kokybišką santykį su kitu žmogumi. Ir penkta dalis, kuri tiktų ir jūsų kaip tik radijui, tai yra vertybių dalis arba netgi kas yra nesvetima, mes žmonėms sakom, tai yra dvasingumas, tai yra santykis su Dievu, tai yra gyvenimo prasmė, tai yra irgi šita dimensija, kuri svarbi. Tai norint atstatyti santykį su savim, iš tikrųjų realiai reikalingos visos šitos 5 rytis, bet kas įdomu, taip neišsiplėsiu dabar, bet kas įdomu, kad Seržas Gingeris, prancūzų psichiatras, būtent teigia, kad 2 pagrindinės yra svarbiausios santykiai su savim. Tai yra būtent, ką jau minėjom, kūnas, o antras visiškai kas tinka jūsų srity, tai yra santykis su dvasingumu, gyvenimo prasme, vertybėm, santykis su Dievu, būtent ta dvasinė plotmė. Ir kai šitos dvi sritys yra pakankamai pažįstamos ir suprantamos, tada ir gyvenime galime turėti tą santykį su savim daug glaudesnį.
Ir tas pažinimas to dvasingumo, kodėl va kartais žmonės irgi nueina į tą rutiną, ten darbas tik tai namai ir taip toliau ir pamiršta tuos dalykus, nu, aš taip elementariai gal ir apie tą muziejų, ir apie tą kiną, ir apie tą, nu, tuos dalykus, kurie, nu, pakilėja, jeigu taip galiu pasakyti.
Sunku pasakyti, aš taip sutinku įvairiausių žmonių ir man labai patinka dirbti su įvairiais žmonėm, tai aš sakyčiau visgi, kad na, ta įvairovė ir džiugina, aišku. Kažkas galbūt ir rutinoje, kažkas galbūt ir maisto gaminime arba indų plovime irgi atranda kažkokią tai prasmę, o kažkam tai būtinai reikalingi, sakysim, grožis, teatras, menas, paroda. Vėlgi, visą laiką svarbu yra surasti savo kelią. Ir kai žmogus suranda savo kelią, tada tikrai jisai gali pajausti, kad čia jo kelias ir juo eiti. Tarp kitko pastebėjimas irgi pasidalinsiu, tikrai nemaža dalis klientų ir dalinasi, kad, pavyzdžiui, malda jiems padeda, tikėjimas jiems padeda. Ta prasme, kad tai irgi Lietuvoje nėra išstumtas dalykas. Nedirbo aš vien tik, tai, kaip sakau, su tikinčiais, pas mane būna įvairių žmonės, tai ką aš matau, kad taip, sakysim, tikėjimas arba netgi yra Biblijos skaitimas, kai kurie žmonės kasdien turi va, tas rutinas tokias perskaityti. Kasdien po kažkokią ištrauką iš Biblijos patys arba melstis, tai tikrai tokių žmonių yra nemažai.
Ir čia turbūt apie poreikius, kad turi žmogui žinot savo poreikį, kas jam yra svarbu.
Taip.
Nes aš pati va po dviejų didelių kelionių, sakykime, transatlantinių, kur ir susipažinom, sakykime, ar ne to dėka. Ir aš jaučiu, kad aš neturiu poreikio keliauti. Ir kad man gera čia.
Nes užsipildėt.
Taip, taip. Va, tiesiog, kad pilnumas yra, tų įspūdžių yra pilnumas.
Jo, va čia mes, žinokit, grįžtam prie vieno dalyko irgi labai įdomaus, apie tai gal kažkaip rečiau yra kalbama Lietuvoje. Aš kai kartais sakau, geštalto terapija tai yra apie santykį, bet aš turiu dar ir kitą apibrėžimą. Kad geštalto terapija tai yra poreikių terapija. Ir va čia kaip svarbu suvokti, kad mūsų gyvenimą valdo poreikiai. Mes jų turim kasdien, mes turim tų tokių ilgamečių poreikių, ilgalaikių, kaip aš sakau, kur sen siekiam metus 2 ar 10. Mes turime šiandien dieną labai daug poreikių visokiausių ir iš tikrųjų mūsų poreikiai valdomus. Jeigu mes jų nesuvokiam, tai jie mums užspaudžia smegenis ir mes nesuprantam, kas su mumis vyksta, o jeigu mes suvokiam, tai pasidaro gyvenimas aiškesnis. Ir va jūsų pavyzdys su kelionėm tikrai labai tam tinka, nes jūs patenkinot poreikį, pakeliavot ir dabar viskas atsiranda kažkokie kiti poreikiai, kad poreikius patenkinus, vėl kažkokiam laikui galime nurimti, keliauti nebenorėt, bet po kažkiek laiko vėl sugrįš. Tai vat poreikius labai svarbu, aš netgi kartais sakau, pasidarykit savo tokią, kaip, nežinau, poreikių kažkokius užrašus, aš tai kiekvieną mėnesį peržiūriu savo poreikius, arba kai labai jaučiuosi prastai, tai būna atsisėdu ir galvoju, tai Brigita, kokie dabar mano šiai dienai yra pagrindiniai poreikiai. Na ir dažniausiai, bent jau ką aš matau Lietuvos įmonėse, kai dalyvauju, tai dažniausiai pirmas poreikis būna pailsėti arba atostogų, o tada pailsėjus, patostogavus, išsilsėjus, tada kyla kažkokie kiti poreikiai. Na, tai vat, kaip svarbu tokia revizija pasidaryti ir pamatyti, kaip suprasti, kas tai yra poreikis, tai ko aš noriu, kas man yra svarbu. Ir netgi, žinokit, pajokauju, sakau, jeigu mes visi suprastumėm savo poreikius, pas mus konfliktų būtų tarpusavyje mažiau. O dabar dažniausiai kai būna, aš nesuprantu savo poreikių, einu pas draugę, kuri nesupranta savo poreikių, mes kalbamės viena iš kitos kažko tikimės, bet neaišku ko. Na ir tokios nueinam po pokalbio su irzusios, kad čia kažkas ne taip. Bet jeigu mes ateitumėm, aš susitikčiau su ta pačia drauge, žinau savo poreikius, mano draugė žino savo ir mes tarpusavyje bandome derintis. Vis tiek santykis tai yra tam tikri mainai. Į vieną pusę santykis nevyksta, kad vis tiek kažkokiu būdu aš kažką tai tenkinu kažkokius poreikius savo draugės, o mano draugė tenkina mano kažkokius poreikius. Ir jeigu mes tai žinotume, tai ojei, kiek porų būtų laimingų. Ir jeigu vadovautumės tais poreikiais.
Taip, taip. Tai tie fiziologiniai poreikiai turbūt yra, ar ne, kad ten ir pavalgyti, ir atsigerti, ir šiltai
taip.
Būti.
Taip.
Meilės galbūt taip, draugystės poreikis.
Ir daug poreikių. Žinokit, aš esu kažkada susirašius visą sąrašą, jų apie 20 yra kokių pagrindinių, tai tarp jų jo, tarp jų būtų be abejo fiziologiniai poreikiai taip, bet iš tų vadinamų psichologinių poreikių, tai būtų dažniausiai, aš kaip sakau, tokie visi paprasti, o dažniausiai problemos dėl jų ir kyla, tai yra būti pamatytų, būti įvertintų, būti mylimu, būti išgirstu, būti santykyje, intimumo poreikis, priklausyti grupiai, savirealizuotis, gyventi savo gyvenimą, būti savimi. Nu, vat maždaug tokie...
Grožio poreikis turbūt, ar ne? Grožio.
Taip, 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 kūrybiškumo, grožio. Ir pavyzdžiui, ta Maslow piramidė, kurią mes žinom, kad yra, sakysim, kol nepatenkinai bazinių poreikių, ten fiziologinių, tol nebus kito laiptelio. Iš tikrųjų ir pats Maslow taip nerašė, jis sakė, kad tie poreikiai gali keistis. Jūs pažiūrėkit, žmonės būna gyvena ir skurde, ir didžiuliuose sunkumuose, arba kad ir mano kolegų nemažai yra ir Ukrainoje. Tai nėra taip, kad jie tik galvoja, sakysim, apie saugumą, kur gauti vandens, kaip pasikrauti mobilų ir panašiai. Ne, yra ir kūrybos poreikis, ir savirealizacijos, ir draugystės, ir intimumo, įvairiausi poreikiai, jie irgi egzistuoja šalia.
Tai paskirti tam laiko, patyrinėti ir aiškiai atsakyti, o
ko aš noriu, kas šiai dienai arba šį mėnesį, šį pusmetį man yra svarbiausia. Ir vėlgi, jeigu jūs užsirašysit 30 poreikių sąrašą, tai jūs jų visų neįgyvendinsit. Kaip svarbu dar sudėlioti prioritetus, kas iš tikrųjų jums yra svarbiausia ir kuo mažiau poreikių šiai dienai paliksit įgyvendinti, tuo daugiau šansų, kad įgyvendinsit.
Taip. Ir tada lyginti tą poreikį vieną su kitu, kas man svarbiau yra ar išmokti, patobulėti ar palsėti.
Taip. Aš kas mėnesį, gal kokius nežinau, kokie 5 metai, kas mėnesį vis darau tokią reviziją, pasižiūriu, kas man gyvenime yra svarbiausia, kur link aš einu ir man tai padeda neišsitaškyti visame šitame pasaulyje, kuris atrodo per didelis. Tai pavyzdžiui, iš tikrųjų, kai aš pradėjau daryti šitą pratimą, tai gal būdavo sąraše kokių 30 dalykų. Dabar mane naktį galėtumėt pažadinti, aš kokius 7 išvardinu ir ramu ir net patikrinu, čia tik tiek. O iš tikrųjų tai išsigrynino, kas yra svarbiausia, kai suprantu, kad be ko aš negaliu gyventi, kas man svarbiausia, kur nešvaistyti savo, tai jie pamažu ir mažėjo.
Tai kaip ir sakoma, kad turėti nedaugiau 7 skrybelių, nedaugiau skirtingų 7 rolių.
Jo, iš psichologijos čia yra paimtas tas dalykas. Žinokit, dabar dar prajuokinsiu, mažėja ir tie 7, nes kažkaip visi mes čia skubam, bėgam ir atmintis netaip galbūt gerai lavinasi. Tai dabar jau yra rekomendacija turėti net 3 arba 5.
Aha, kad būtent išsigryninti vis tik, ar ne, kas tu esi, kad neišsiskaidyti, nes stimulo, ar ne, dabar pasaulio, to išorinio pasaulio stimulo daug.
Taip,
kad vis tik susikoncentruoti į tą tokią esmę.
Jo, su tuo stimulu daug ir visko daug, tai turiu daug ir juokingų situacijų. Atsimenu, vieną kartą paskambina vienas verslininkas ir sako, žiūrėk, Brigita, aš labai sėkmingas, aš labai daug ką darau, aš labai esu produktyvus ir efektyvus, o žiūrėk, galiu pas tave ateiti į terapiją ir sako, darysiu dar daugiau. Ir aš taip patilėjau, sakau, žinai, gali būti visai, aš negaliu prižadėti, gali būti taip, o gali būti atvirkščiai, galbūt kaip tik tu sustosi, darysi mažiau arba iš vis viską mėsi. Ir buvo tokia įdomi, taip tyla. Ir sako, ai, tai gal neteisiu. Bet iš tikrųjų kartais būna žmonės kreipiasi į specialistą ir sako, aš toks nevykėlis ir labai mažai gyvenime darau. Ir kai viską išvardina, tai net man akis būna išsprogsta ir aš galvoju, čia tiek daug padarai. Tai va tas toksai bėgimo kultūra ir darimo labai daug mokymosi, daug veiklų, na, bent jau ką aš matau Lietuvoje, tai labai daug tokių žmonių.
Tikrai, tikrai. Ir tas, vat, na, čia apie mane yra mėgautis tuo lietumu, tame tarpe ir New York'e mėgautis lietumu, tai buvo apie mane.
Taip, kaip išsigryninti iš vieno didelio miesto, išsigryninti kokią vieną veiklą ir joje pabūti.
Taip, bet gal žinot, žmonės, bet čia vėlgi irgi tik tai tokia prielaida, gal žmonės darbuose jau užsimiršta, kad yra vieniši.
Žinokit, visokių temų yra, kodėl žmonės bėga arba daug dirba, arba daug veiklų užsiema. Aš kažkada, tai aš labai dažnai, kokius gal 4-5 metus Lietuvos organizacijose vedžiau ir vedu mokymus apie perdegimą. Ir ten irgi viena iš temų, kodėl žmonės daug dirba, ne? Tai prirašiau daug priežasčių. Ir vienišumo tema, taip, giliau patyrinėjus galima suvokti, kad žmogus bijo susitikti su savim, jam baisu būti vienam. Yra dar, žinokit, temų tokių, kad mirties baimė, yra tapti neturtingu, būti niekam nereikalingu, yra bėgimas nuo problemų, kad nereiktų spręsti kažko, tai bėgimas nuo savęs, bėgimas nuo šeimos, bėgimas nuo aplinkos. Apskritai nesuvokimas, ko aš noriu, kažkoks tuštumos jausmas viduje. Labai labai daug, tikrai, aš tų tokių priežasčių, bet vėlgi yra ne tik tai vidinės priežastys, yra ir išorinės. Galbūt mano įmoniai tokie žmonės irgi visi daug dirba, gal Lietuvoj, vat Vilniuj, pavyzdžiui, daug daugiau visi laksto ir dirba. Tai veikia ne tik tai vidinės, bet ir išorinės priežastys. Bet jo, vienišumo tema viena iš didesnių. Tarp kitko, visai neseniai klausiau Vieno italų psichiatro paskaita, jis anksčiau sakydavo, kad panikos atakos tai susiję su saugumu, su saugumo jausmu. Tai jis jau dabar šiek tiek pakoregavo savo teoriją ir praktiką, nors dirba šitoje apie 30 metų šitoje srityje. Tai jo viena iš temų pagrindinių, jis sako, vienišumas. Vienas pagrindinių dalykų, kodėl žmonės patiria panikos atakas.
Mm-hmm. Tai kitaip tariant, jeigu įvairių minčių yra, neužmiršti ir... Nu, eiti pas geštaltą, psichoterapeutą ar kitos.
Na, visų
ryties.
Pirma, aš sakau, ne, nebūtinai, žinokit, nebūtinai eiti iškart pas specialistą, žiūrint, kokia yra problema, tema. Visų pirma, nelikti vienam. Visų pirma, nelikti vienam, pasižiūrėti aplinkoje, ar yra koks nors žmogus, nežinau, šeimos narys, draugas, kolega, su kuriuo galima pasikalbėti. Pasirinkti, nekalbėkit su bet kuo, pasirinkit, kaip jums atrodo, kas jūs galėtų išgirsti ir pasikalbėkit. Ir tada, vat, kartais netgi tik pokalbio užtenka ir viskas atrodo palengvėja. Na, o jeigu matom, kad yra kažkokia didesnė problema, sakysim, nežinau, bet jau kaip panikos atakos, tai tikrai reikia kreiptis į specialistus pačiam su tuo nesusitvarkyti, bet jeigu yra nerimas, kažkokia tai, nežinau, liūdesys arba nemiga, tai pradžioje ieškoti aplinkoj pagalbos arba kreiptis į šeimos gydytoją, kartais aš sakau, tikrai užtenka vien tik kraujo tyrimą pasidaryti, pasižiūrėti, kas atsitiko. Na, o jeigu matot, kad norisi daugiau ir giliau pasižiūrėti, tai tada be abejo specialistai.
Taip. Na ir tada kaip tą santykį su kitais gerinti, kaip daryti, kad tave išgirstų. Arba kad tu išgirstum kitą.
Taip, taip. O, žinokit, labai irgi įdomi tema. Aš dažnai irgi įmonėm vedu mokymus apie grįžtamą į ryšį. Tai labai įdomu, kad mesgi dažniausiai mokinamės, kaip pasakyti, kaip čia tas žmogus, kad kaip čia jam nurodyti ir panašiai ir taip toliau. Tai iš tikrųjų visų pirma, sakyčiau, vėlgi pradėti nuo savęs ir išmokti klausyti. Aš kai klausiu žmonių, ar visi jūs mokat klausyti, tai beveik visi linksi, visi pakelia rankas, kad aš tai moku, aš tai moku. Aš tai drąsiai galiu sakyti, kad iš kokių 100 žmonių gal duok dieve vienas arba du tikrai moka klausyti ir išgirsti kitą žmogų, nes mes dažnai neįsiklausom. Tai vat santykį, aš manau, vienas pagrindinių dalykų yra išgirsti kitą, ne tik save, nes dažnai porų, pavyzdžiui, terapijoje, kai ateina du poros nariai, tai kas būna? Aš, toksai ir čia tom noriu ir tas man čia negerai, o tu toks blogas, ane? Tai kai baigėsi tie galio žaidimai, kai mes klausėm savęs klausimą, ne ką jisai blogo daro, kad mano gyvenimas yra blogas, o ką aš darau, kad nors kiek mūsų poroj santykiai pagerėtų, o ką aš galiu padaryti šiandien, kad mūsų santykis būtų geresnis. Tai aš sakyčiau, už tą santykį labai svarbu yra atsakomybės jausmas tas prisėmimas. Ir klausimas, kito žmogaus išgirdimas, gebėjimas pabūti kito žmogaus batuose, čia turbūt vienas svarbiausių dalykų. Mes ir taip esame egocentriški, bet kuris žmogus yra vis tiek iš savęs visą laiką, taip matom pasaulį. Bet kaip svarbu mokintis pamatyti pasaulį iš kito žmogaus perspektyvų, kas jam yra svarbu, kas jam rūpi ir tada eiti į dialogą kalbėtis.
Ir čia vėl apie tos poreikius. Gal partnerio poreikis tiesa yra,
taip.
O tavo ten visai kitoks.
Žinot, yra tas pavyzdys, kaip pavyzdžiui, sakysim, jums patinka apelsinai, o mano oboliai. Ir aš pas jūs einu visą laiką ir su oboliais. Ir galvoju, kokie jūs laiminga, aš jūs su oboliais vaišinu. Jūs vis nelaiminga ir nelaiminga, nes apelsinų tai nėra. Tai čia lygiai tas pats, kaip yra svarbu suvokti savo partnerių, savo draugų, savo vaikų, jų poreikius. Ir kaip iškomunikuoti savo poreikius, kad tie žmonės irgi galėtų jumis pasirūpinti. Nes būnagi tokiu atveju irgi labai daug, kad aš įsivaizduoju, kad kitas žmogus žino, bet aš tų poreikių negaunu, man nepadeda jų patenkinti, bet dėl to, kad tas žmogus nežino. Tai va, suprasti savo poreikius, suprasti kitų, apie tai kalbėtis ir žiūrėti, ar gaunasi mums susitikti arba ne.
Taip, ir to kitas žmogaus netai paprasta suprasti visumoje, ar ne? Mm. Mm-hmm.
Na, įmanoma, aišku, kai mes jau treniruoti. Mano pagrindinis darbas ir yra toksai, kai ateina žmogus, aš su juo kalbuosi ir bandau suprasti, kokie yra jo pagrindiniai poreikiai. Bet žinokit, aš lygiai tą patį darau ir su visais žmonėm. Ir tai yra, man padeda bendrauti su žmonėmis ir užmėgsti šiltesnį ryšį. Tai yra, aš pavyzdžiui, klausau, bendrauju su ko nors ir galvoju, koks to žmogaus pagrindinis poreikis, ko jis dabar nori, ko jis dabar nori, ko jis dabar nori. Ir kai gaunu atsakymą, stengiuosi bendrauti taip, kad tas žmogus galėtų tą poreikį patenkinti. Būtent poreikį patenkinti su manimi, kad kas čia vyksta dabar.
Mm. Oi, labai įdomu, laikas toks senkantis, bėgantis, taip, aha. Ką sugirdėjus, neužbaigti geštaltai? Apie ką taip. Čia? Metus užbaigiam liktai, bet...
Jo. Neuždarytas geštaltas, tai yra labai paprasta, žinokit. Tai yra neuždaryta situacija iš praeities. Tarkim, jūs kažkada, tai prieš kokius 3 metus susipykot su labai gera drauge, nežinau, kažkaip nepavyko pasikalbėti, susipykot, jinai išėjo, trinktelio durim ir viskas. Ir jūs nuolat atsimena tą situaciją, bet toliau nieko nedaro. Tai va čia ir yra neuždarytas geštaltas. Jeigu nuolat atsimenat, jeigu sapnuojat ir vis grįžta ta situacija, vadinasi, ta situacija jums trukdo gyventi šiandien, būtų faina ją išspręsti. Vėlgi, variantas, kaip išspręsti, pasirinkti galima kaip norit. Vienas variantas – paskambinti draugį pasikalbėti. Antras variantas – parašyti draugį laišką išsiųsti arba neišsiųsti. Trečias variantas – iš visos jos nesusitikti, bet tarkim įsivaizduoti, pasimti jos nuotrauką. Įsivaizduoti ją sėdinčią ant kėdės ir pasikalbėti netgi galbūt garsiai, kai kiti nemato. Ne? Ir mūsų smegenim tai būtų tas pats kaip uždarytas geštaltas. Aš pasikalbu, išsakau draugiai, ką aš norėjau išsakyti, galbūt atsisėdu į jos vietą, išsakau, ką jinai galėjo man išsakyti ir mūsų nuostabai geštaltas gali užsidaryti. Mhm. Tai va, tai neuždaryti geštaltai kartais tokie būna dideli, kad jie velkasi paskui ir trukdo gyventi. Toks jausmas, žinai, kaip eini su didžiuliu kažkokiu bagažu ir tu negali laisvai gyventi, nes va tie neuždaryti geštaltai yra visi susikaupę bagaže. Kai mes juos peržiūrim ir paleidžiam, uždarom, galim kvėpuoti pilną krūtinę ir jaučiamės daug laisvesnį. Mhm. Tai va čia yra neuždarytas geštaltas.
Tai čia galbūt irgi apie pamestą daiktą arba kokių sprendimų nepadariau. Ten oi, nenupirkau būto, kai buvo pigus.
Nuolat sukasi kažkokios mintys, ką mes praeitie padarėm ar nepadarėm, ir nuolat sukasi tie meniniai filmai, tai juos tada kažkokiais būdais reikia stabdyti.
Mhm. Tai kas čia padėtų su tuo nenupirktų namų, jau nepakalbėsi. Aha, tai tokia irgi.
Jeigu tarkim buvo situacija, kad norėjot nupirkti, nenupirkot ir dabar gailitės, nu, vėlgi yra įvairiausių būdų. Galima net ir su namu pasikalbėti. Mes, žinokit, tokie truputį crazy tie geštalto terapeutai. Tai galima ir su namu pasikalbėti, galima ir su dievu pasikalbėti. Galima irgi pagalvoti, o ką aš iš šitos situacijos išmokau, kokią pamoką gavau. Tarsi, kad įvairiausių tų būdų, kaip galima būtų tos geštaltus uždaryti.
Tiesiog tokia tarsi prasme rasti, taip. Kodėl taip, taip įvyko anksčiau, nu, kodėl taip atsitiko.
Tikrai taip. Mhm,
taip. Na, įdomu labai. Dar žinau, Brigita, kad jūs į Gruziją važiuojate taip. Ir mokote ten. Aha, kaip čia jūsų tam
Jo, aš 12 metų dirbu su Tbilisi geštalto institutu, tai va paskutinį kartą buvau kaip tik gruodį, dalyvavau ir mitinguose, ne, ir protestuose taip. Kartu su Sakartvelo žmonėmis. Na, labai tikrai fainai ir įdomu su jais. Ir, nežinau, vat, kažkaip įdomi, aš ką stebiu jau tuos 12 metų, kad mes turim kažkokią tai tokią nematomą draugystės tokią liniją, kad lietuviai, gruzinai, Sakartvelo žmonės ir ukrainiečiai kažkaip nuo seno visą laiką vieni su kitais kažkaip vieni kitus mėgstam ir labai toks yra šiltas ryšys. Na ir iš dalies galbūt suprantama dėl to, kad ir istoriją turim kažkiek nepanašę, kad priešą turim bendrą ir panašiai, nes tarkim ir Sakartvelas yra išgyvenęs 3 jau karus po mūsų nepriklausomybės atgavimo. Na ir dabar neaiškus, koks tas jų likimas, tikrai yra labai daug nerimo. Žmonės labai susivienyje, labai tiki dalis, kad viskas bus gerai, bet mes dėja nežinom, ko viskas baigsis.
Na taip. Na ką, ką galėtumėt palinkėti, pasakyti ar pridurti dar, kas man
Na, tai mano būtų tik tai gal, jeigu kalbant, paminint apie tai, apie ką mes šiandien kalbėjom, tai atkreipti daugiau dėmesio į santykius, į kontaktą su savimi, į kontaktą su kitais žmonėmis, na, o galbūt kažkas naujesnio, tai yra į tos poreikius, daugiau galvokit apie savo poreikius, apie kito žmogaus poreikius ir bandykit santykį mėgsti per poreikius.
Mhm. Ir dar vieną klausimą, tokį vis tik santykis su savimi. Ir su aplinka. Na, jeigu aš karo temą tą paliešiu, taip, nes jis vis tiek aktuali daugelis žmonių.
Aš daug dirbu šitą temą, tai aš tikrai galiu apie tai kalbėti, nes dirbu tiek su lietuviais daug šitą temą, tiek su ukrainiečiais, tai man šitą temą nebaisi.
Va, tai kaip palengvinti tą nerimo mintis, galbūt, kaip pasakyti, ar tą santykį vat, su tuo, kas vyksta.
Žinokit, labai įvairiai. Aš matau, kad žmonės turi įvairias strategijas, ką daryti, kai yra karo grėsmė arba tas nerimas dėl karo grėsmės. kažkam galbūt padeda turėti susidėjus kuprinę, kažkas jau turi planą, ką darys, o kažkas stengiasi šitą temą nieko negalvoti ir nedaryti, nes irgi negali per sunku. Tai aš visą laiką sakau, kaip svarbu suprasti savo stilių ir būdą, kaip jūs su tuo nerimu tvarkotės. Na, be abejo, pagrindinė rekomendacija tai yra riboti naujienų skaičių, nes tikrai paskaičius nerimas sukyla dar labiau. Nesakau, kad visai nesidomėti, bet bent jau vieną kartą per dieną paskaityti ir užtenka, arba kas antrą dieną, arba esu davus netokią rekomendaciją, kurie sako, aš visai nenoriu skaityti jokių naujienų. Sakau, gerai, neskaitykit naujienų, bet bent jau turėkit artimą žmogų, kuris jūs informuos, jeigu jau reikės arba bėgti, arba kažką daryti, na, kad vis tiek pajaustumėt pulsą. Tai vat kiekvienas žmogus turėtų šiaip rasti savo būdą, kaip su tuo gyventi. Na, aš taip pati iš tikrųjų įpyniau karo temą į savo gyvenimą, kad tai yra gyvenimo dalis. Man kaip tik atrodo, kad tuos paskutinius 30 metų, kur mes taip labai gerai gyvenom, tai toks jausmas buvo, kad nu karo nėra, pasaulis eina taip. Tik tai aukštyn ir tobulyn ir gerin. Tai man toks jausmas, kad aš su šita tema labai nusileidau ant žemės. Na, buvo tikrai didelė krizė man pačiai asmeninė su karo pradžia, bet dabar, ką aš matau, kad tai yra gyvenimo dalis ir kaip svarbu man pačiai žinoti, ką su tuo daryti.
Taip. Ir daryti tai, kas palengvins tavo gyvenimą, va, taip, ar kuprinė, taip, ar planas kažkoks, ar pakalbėjimas su artimaisiais.
Taip, taip, tikrai taip.
Neneigti labai.
Vėlgi, aš sakau, kai kurie žmonės, žinokit, neigia, nes negali miegoti, taip, ir negali gyventi. Kai kurių nerimas toks didelis, kad jiem neigimas yra geriausia strategija. Tai jeigu neigia, tai tada geriau būti šalia žmonių, kurie neneigia. O šiaip tai jo visgi, nu, tai pratintis prie tos idėjos, kad tai yra gyvenimo dalis, kad karas, jeigu ne pas mus, tai kažkur pasaulyje vyksta ir kad neišstumti šitos temos, kad tai irgi yra.
Kad tai yra tokia gyvenimo, na, taip, realybė, sakykime, ar ne?
Tikrai taip.
Tai aš labai dėkinga Brigitai, primenu žiūrovams, klausytojams tiksliau, ar ne, kad klausėtės laidos Renkuosi sutarti. Svečiuose buvo Brigita Kaleckaitė, geštalto psichoterapeutė, ir laidą vedžiau aš, Rita Kievišienė. Sudie.